og Höllu Signýju Kristjánsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 640 vörslu ávana og fíknefna til eigin nota frá Diljá Mist Einarsdóttur. Þá hefur borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 337 viðurkenningu á sjúkdómsgreiningu yfir landamæri frá Andrés Inga Jónssyni. Og fyrirspurn á þingskjali 636 skerðinga lífeyristekna vegna útgreiðslu séreignarsparnaðar frá Jóhanni Páli Jóhannssyni. Að lokum hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 637 útgreiðslu séreignarsparnaðar til örorku- og endurhæfingarlífeyristeka frá Jóhanni Páli Jóhannssyni. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfunda föstudaginn 1. apríl